να μας πει και από εκεί καινούργιες πληροφορίες και νέα που έχουμε. Όλα μαζί και τον καλημερίζουμε και του λέμε και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σας και τους ακροατές σας.
Κύριε Πρόεδρε, να πάμε λογιστικά, να πάμε στην οικονομία πρώτα. Τι γίνεται με, πώς αντέξουν οι πολίτες, πώς αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν αυτή τη στιγμή είναι τόσες πολλές αυξήσεις και τόσα χτυπήματα επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν. Εσείς σαν οικονομολόγος και σαν λογιστής τους, πώς θα βλέπετε και τι τους λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι εύκολο να πεις κάτι, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορείς να κάνεις καμία πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το φαινόμενο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και οι παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο αυτό είναι τόσο πολλοί, και δεν είναι μόνο οικονομικοί οι παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο αυτό, αλλά και είναι και γεωπολιτικοί οι παράγοντες. Οπότε είναι απίθανο σχεδόν οποιοδήποτε να προβλέψει μέχρι που θα φτάσει όλη αυτή η κατάσταση.
Είναι δικαιολογία αυτό που λένε ότι η ακρίβεια είναι σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό τη δεχόμαστε κι εμείς?
Αυτό είναι σίγουρο. Είναι μια παγκόσμια κρίση αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει από την κρίση στις μεταφορές, στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω του κορονοϊού, και εξελίχθηκε στην κορύφωσή της με την κρίση της ενέργειας, που επέφερε και όλες αυτές τις αυξήσεις στο ρεύμα και τα λοιπά, και ήρθαν και αυτά τα δύο γεγονότα και πορεύονται αυτή τη στιγμή μαζί. Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, το θέμα είναι όμως...
σίγουρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, εντάξει.
Μήπως όμως αυτό είναι φτιαχτό, γιατί ναι, έτσι συμφέρει τις τράπεζες και τους μεγάλους, για να φανίσουν τους μικρούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπε και ο Υπουργός, και άμα δεν μπορείτε κλείσε τις.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι συμφέρει τις τράπεζες κάτι τέτοιο, σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή μία έλλειψη ρευστότητας από τις επιχειρήσεις αντανακλά και στις τράπεζες. Άρα αυτό δεν σημαίνει κάτι.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα είναι αν οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις, ας πούμε μία βιομηχανία, δεν πλήττεται από το κόστος του ρεύματος παραγωγής. Πιθανόν να πλήγεται και περισσότερο αναλογικά.
Ναι.
Καθαρά το θέμα πάντως, εγώ πιστεύω, ειδικά σε ό,τι αφορά το κόστος της ενέργειας, είναι καθαρά γεωπολιτικό και οικονομικό. Εντάξει, δηλαδή...
Για ποιο λόγο δηλαδή να υπάρχει ακρίβεια και όχι να υπάρχει καλές τιμές για να μπορεί και ο κόσμος να κάνει και κατανάλωση και να μπορεί και να ζήσει κιόλας?
Ακριβώς, ναι. Δεν νομίζω ότι συμφέρει κάποιον που δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας,
ναι,
οι τιμές αυτές να εκτοξεύονται σε καμία των περιπτώσεων.
Άρα δηλαδή,
δεν το πιστεύω εγώ αυτό με τίποτα.
Τι
δηλαδή
το προκαλεί τότε? Τι το προκαλεί τότε?
Αυτό που σας περιέγραψα κι εγώ. Η όλη συμπεριφορά της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, που είναι καθαρά σε γεωπολιτικό επίπεδο, και είναι ο μόνος τρόπος να επηρεάσει την οικονομία από την πλευρά της Ρωσίας, δηλαδή είναι αυτό.
Ναι.
Και σύν βέβαια να μην ξεχνάμε πάρα πολύ την κρίση των μεταφορών, εντάξει, δηλαδή,
ναι,
και την τεράστια αύξηση στους ναύλους των θαλασσών μεταφορών λόγω του κορονοϊού και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα το που οφείλεται όλο αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω.
Είναι πολύ ξεκαθαρισμένο, πιστεύω.
Καταλαβαίνω.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι.
Και το δυστύχημα είναι ότι δεν μπορείς και να παρέμβεις. Να παρέμβεις πού? Στην τιμή του φυσικού αερίου?
Ναι.
Πού να παρέμβεις? Στην τιμή του ναύλου, δηλαδή, που ένα κοντένερ με εισαγόμενα προϊόντα έρχεται στην τετραπλάσια τιμή από ό,τι ερχόταν πριν?
Μάλιστα.
Είναι εξωγενείς παράγοντες μιας οικονομίας που δυστυχώς μπορείς να παρέμβεις. Και προσέξτε, μην έχουμε και τίποτα χειρότερο. Δηλαδή,
ναι,
αν υπάρχει μια εμπλοκή στα θέματα της Ουκρανίας κτλ., εκεί θα έχουμε μια. Η κρίση θα επεκταθεί και σε άλλα μεγέθη της οικονομίας.
50.000 νεκρούς.
Καταλαβαίνετε.
50.000 νεκρούς και δεν ξέρω τι ακριβώς καταστροφές σε όλο τον πλανήτη. Αυτό ακριβώς έχουν βγάλει τώρα οι οικονομολόγοι οι συνάδελφοί σας. Καταλαβαίνετε τώρα
τι
αριθμό συζητάμε, έτσι.
Οι συνέπειες θα είναι σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
Θα χτυπήσει
αυτό
όλη
που θα πρέπει να δούμε.
Όλη την Ευρώπη θα χτυπήσει.
Όχι μόνο όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο. Όχι μόνο όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Άμεσα την Ευρώπη και άμεσα μετέπειτα όλο τον κόσμο. Και αυτό βέβαια που το πιο ανησυχητικό από όλα, πέρα από την ακρίβεια, είναι η επίδοση στον πληθωρισμό. Εντάξει, δηλαδή αρχίζει ο πληθωρισμός και ανεβαίνει επικίνδυνα και δεν βλέπω και τον τρόπο που θα μπορούσε να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός αυτός. Ναι. Λόγω της αύξησης των τιμών.
Άρα τι κάνουμε εδώ?
Είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε σε όλη την Ευρωζώνη, Και είναι το πλέον αρισχυτικό, κατά τη γνώμη μου.
Στην ιστορία, μα πάμε, κύριε Βασιλάτε,
ναι,
αυτό εκεί. Κάθε 50 χρόνια λέει γίνεται, έτσι, μια τέτοια κρίση οικονομική.
Κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, χωρίς να το έχω ζήσει γιατί ήμουν πολύ μικρός, θυμάμαι μια πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 70.
Μπράβο.
Αν δηλαδή, άμα διαβάσουμε λίγο οικονομική ιστορία, εκεί γύρω στο 74-75,
εγώ το θυμάμαι,
η κυβέρνηση Καραμαλή.
Μπράβο.
Και ένα από τα μέτρα δηλαδή της πετρελαϊκής κρίσης ήταν και τα μονάζιγα με την κυκλοφορία.
Ναι.
Θυμάστε,
τη μείωση κατανάλωσης.
Είχαμε πολλά θέματα τέτοια.
Θυμάμαι,
ναι, 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 ναι.
Εγώ το θυμάμαι.
Όμως εδώ, εδώ προσέξτε, έχουμε μια διαφοροποίηση και είχαμε. Σαν κύριο καύσιμο το πετρέλαιο, είχαμε πετρελαϊκή κρίση.
Τώρα έχουμε πολλά.
Εδώ ακόμα δεν έχουμε, ναι, μεν. Εδώ ακριβώς έχουμε και μια αύξηση τιμή του πετρελαίου, χωρίς να είναι σε επίπεδο κρίσης. Αλλά εδώ είναι το αέριο. Δηλαδή η μονόπλευρη παροχή από το αέριο δημιούργησε το μεγάλο πρόβλημα.
Λέγανε θα βάλουμε αέριο για να γλιτώσουμε το πετρέλαιο. Και τώρα βλαστημάνε την άκρηση.
Είναι ο μοναδικός τρόπος που η Ρωσία μπορεί να δημιουργήσει οικονομικό αντίκτυπο, να το πούμε έτσι, στους υπόλοιπους.
Ναι.
Ενώ οι υπόλοιποι έχουν άλλα οικονομικά μέτρα που μπορούν να πάρουν για να πλήξουν την οικονομία της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία πλήττει, κατά κύριο λόγο, την ευρωπαϊκή οικονομία, πλήττει την Ευρωζώνη άμεσα.
Γιατί άμεσα, μπορούσε η Ελλάδα να έχει αυτονομία.
Είναι ένας οικονομικός πόλεμος. Είναι ένας οικονομικός πόλεμος.
Μπορούσε η Ελλάδα να έχει αυτονομία ενέργειας, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά σημεία. Και για ενέργεια και για όλα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω τέτοια κατάσταση.
Είμαστε πάρα πολύ πίσω.
Έτσι ακριβώς.
Είμαστε πάρα πολύ πίσω, δυστυχώς.
Τι θα γίνει τώρα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορείτε να μου πείτε.
Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε, έκανε διακοπή, δεν σας άκουσα.
Λέω με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι θα γίνει.
Κοιτάξτε να δείτε. Προς το παρόν, εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι άμεσα σε βοήθεια δηλαδή των επιχειρήσεων. Δηλαδή.
Έχει κλείσει η στρόφιγγα, η τράπεζα.
Το να υπάρχει, ακριβώς. Αλλά και ακόμα και να υπήρχε μια στρόφιγγα, θα ήταν υπό τη μορφή δανειοδότηση κτλ. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα του κόστους, εντάξει.
Με τον εξοδικαστικό, τι γίνεται, σε ποιο βαθμό βρίσκεται, δουλεύει αυτό ή έχει κάτσει.
Ο εξοδικαστικός στην ουσία δεν δουλεύει, έχει μετατραπεί σε ένα άλλο εργαλείο μέσω της ΑΔΕ. Με τις πάρα πολλές 200 δόσεις πόσο είναι. Και λειτουργεί αυτή τη στιγμή κατά αυτόν τον τρόπο, όχι σαν εξοδικαστικός καταρός δηλαδή.
Ναι. Γιατί δεν
έχει μεταφερθεί στη δικαιοδοσία της ΑΔΕ.
Γιατί δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα, πού έχει κολλήσει.
Ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο.
Χρονοβόρο, έτσι.
Όπως φτιάχτηκε ο εξοδικαστικός, μιλάμε για αδιανόητα χρονοβόρο, με τρομερές διαδικασίες, ας πούμε.
Ναι.
Και τώρα αυτό που έχει γίνει μέσω της ΑΔΕ σίγουρα έχει απλοποιήσει τη διαδικασία. Όχι όμως ότι είναι απλό και εύκολο, εντάξει, δεν είναι. Έχει και αυτό τη διαδικασία του. Σίγουρα όμως είναι πιο ευέλικτο από ότι ήταν
δηλαδή,
η διαδικασία του εξοδικαστικού.
Με τα χρήση της τράπεζας.
Δηλαδή οι άνθρωποι ταλαιπωρούνταν χρόνια, εντάξει.
Ναι, με τα χρήση της τράπεζας μέσω της ΑΔΕ βγάζει άκρη ή είναι μόνο για χρέη προς το δημόσιο.
Είναι για χρέη προς το δημόσιο. Τώρα δεν μου έχει τύχει με κάποια περίπτωση με τράπεζα.
Ναι.
Για να σας πω, τώρα δεν το θυμάμαι κι εγώ. Σίγουρα είναι για χρέη προς το δημόσιο όμως.
Με,
σίγουρα.
Με τις τράπεζες ήταν μόνο εξοδικαστικός.
Ναι, αλλά πιθανόν δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή σιγουριά αν είμαι μέσα και τράπεζα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Γιατί απλά δεν μου έχει τύχει. Έχω 2-3 περιπτώσεις οι οποίες είναι καθαρά με χρέη προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κτλ.
Ναι. Καλά, αυτές ναι, είναι πιο εύκολες. Οι τράπεζες
είναι πιο εύκολα αυτά. Ναι, 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 οι τράπεζες είναι που δημιουργούν το πρόβλημα.
Γιατί έχουν
και πιθανόν και αυτές δημιουργούσαν και το πρόβλημα στον εξοδικαστικό.
Ακριβώς. Πάντα δεν δεχόντουσαν. Είχαν αντίρρηση στα θέματα.
Εντάξει, οι τράπεζες, κοιτάξτε εδώ, και τα χρήματα έχουν μεταφέρει αλλού, σε άλλες εταιρείες.
Ναι, τα έχουν πάρει οι φαντς τώρα.
Το ξέρετε.
Δεν υπάρχει τράπεζα.
Ναι, αλλού.
Μα το λένε ξεκάθαρα. Πα στην
τράπεζα. Έχουν ιδρυθεί άλλες εταιρείες, μέτρα την Ελλάδα δηλαδή, που έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι.
Νομίζω.
Έχουν μεταφερθεί και πολλοί πάλι των τραπεζών, μεταφερθήκαν σε αυτές τις εταιρείες.
Νομίζω, κύριε Βασιλάτη, από ό,τι μου έχουν πει, είναι θυγατρικές των τραπεζών αυτές.
Όχι, όχι.
Όχι, έτσι. Είναι ξένες εταιρείες.
Είναι ανεξάρτητα και ενώ άλλοι ξένες εταιρείες, οι οποίες κάνανε εταιρείες στην Ελλάδα. Με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χρέους που αγοράσαν από τις τράπεζες.
Κατάλαβα. Και κάνω και κατασχέσεις χωρίς να σε ρωτήσουν, χωρίς τίποτα. Προχωράνε δηλαδή σε.
Ακολουθούν το νόμο, η διαδικασία. Εντάξει, δεν κάνω κάτι παράνομο.
Όχι, αλλά κανονικά πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση, ένα κάλεσμα και μετά να προχωράνε σε οτιδήποτε.
Όχι, αυτά γίνονται, δεν είναι και το πρώτο. Αυτά γίνονται, αλλά ναι. Όπως γίνονται και πριν από τις τράπεζες είναι, μην νομίζετε, στο θεσμικό πλαίσιο.
Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Τώρα, τι άλλα νέα μέτρα, τι άλλα μέτρα νέα μας περιμένουν για αυτό το χρόνο. Έχουμε από ό,τι είδαμε
τώρα...
αύξηση των τιμών στα κίνητα. Ένα χτύπημα πολύ άσχημο αυτό για τις αγοροπολισίες.
Ναι, κοιτάξτε, ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων και θα ανέβουν κι άλλο μάλλον.
Α, κι άλλο, μάλιστα. Και πώς αγοράσει ένας πατέρας ένα σπίτι στο παιδί του? Δεν θα μπορεί.
Ναι, είναι εδώ, οι τιμές θα ανέβουν. Αν παρατηρήσετε κάτι, ας πούμε, πάρουμε παράδειγμα στην Κεφαλονιά. Είχαμε μια αύξηση των τιμών των ακινήτων αμέσως μετά την τουριστική περίοδο.
Ναι.
Αμέσως μετά την τουριστική σεζόν, δηλαδή. Με δύο μήνες καλή τουριστική σεζόν είχαμε άμεσα αύξηση τη τιμή των ακινήτων. Αν τα πράγματα όπως βλέπουμε μέχρι τώρα πάνε καλά αυτό το καλοκαίρι που υποτίθεται και περιμένουμε τέλος πάντων καλύτερα οικονομικά, θα περιμένετε και άλλη αύξηση.
Κατάλαβα. Πολύ ωραία.
Εμένα η πρόβλεψη δική μου είναι σε συνδυασμό και με το ελληνικό στην Αθήνα, στο νότιο τομέα της Αθήνας, που θα εκτινάξει την αξία της γης η επένδυση αυτή. Και η πρόβλεψή μου είναι ότι στην Ελλάδα οι τιμές των ακινήτων θα ενσωματωθούν όπως σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Αγγλία. Ναι. Θα έχουμε δηλαδή μεγάλη αύξηση τιμής των ακινήτων. Πάρα πολύ μεγάλη.
Γι' αυτό και οι ξένοι έτρεχαν.
Λέω το ακίνητο θα είναι κύριε Βούτο ένα επενδυτικό αγαθό μεγάλης ταχύτητας.
Δισεύρετο. Για όσους έχουν.
Ναι, ναι, ναι. Και θα είναι ένα επενδυτικό αγαθό μεγάλης ταχύτητας. Θα είναι...
ναι.
Θα δείτε δηλαδή ότι θα επενδύονται κεφάλαια στα ακίνητα πάρα πολλά.
Και αν μπορεί να το κρατήσει, αν δεν είναι και μετά υποθήκη σε μια τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο. Είναι και αυτό. Το βασικό.
Ναι, ναι, ναι. Καλά, ναι, βέβαια.
Γιατί δεν μπορεί να πουλήσει στο υποθηκευτή τράπεζα.
Αλλά η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε υψηλή αύξηση τη τιμή τη γη και των ακινήτων γενικά.
Μακάρι.
Η πρόβλεψη είναι αυτή.
Τώρα με τα φορολογικά πώς θα βλέπουμε φέτος, πώς θα είναι?
Καμία αλλαγή.
Έμφυα αύξηση.
Η αλλαγή στον έμφυα αυτή η μείωση που έχει γίνει. Από 1η-1η του 22 μειώνεται και ο φόρος των εταιρείων κατά 2%. Από 24 πάει στο 22. Ναι. Από την 1η Γενάρη δηλαδή ξεκινάμε. Αναμένουμε να δούμε λίγο μην έχουμε αλλαγή στο ΦΠΑ.
Πιστεύετε για πτώση?
Δηλαδή.
Πιστεύετε να γίνει πτώση του ΦΠΑ?
Υπάρχει μια πιθανότητα από ό,τι διαβάζουμε να έχουμε μια μείωση σε κάποια βασικά αγαθά, δηλαδή στην τιμή του ΦΠΑ.
Ναι, κατάλαβα.
Αν και κατά πόσον αυτό είναι σωστό, βέβαια, τέλος πάντων. Γιατί δεν αν δεχτούμε ότι οι τιμές της ενέργειας έχουν οδηγήσει στην αύξηση των βασικών αγαθών, ίσως θα έπρεπε να χτυπάγαμε τη ρίζα του κακού. Δηλαδή να είχαμε μια καταρχήν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση του ΦΠΑ στα καύσιμα.
Ναι,
καταρχήν.
Είναι και αυτό.
Καταλάβατε.
Ναι,
γιατί εκεί πέρα είναι γεννησιουργικός αιτία. Στην όλη αυτή η ιστορία. Τώρα θα το δούμε αυτό. Πάντως σίγουρα κάτι θα γίνει στο πεδίο αυτό του ΦΠΑ, σίγουρα κάτι που βλέπω προβλέπω να γίνεται.
Με τους εστιατόρες και τις λοιπές συναφείς επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα και οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε σημείο να κλείνουν και τα καταστήματά τους τώρα λόγω όλων αυτών των αποζημιώσεων που δεν έχουν πάρει και αυτά. Υπάρχει πιθανότητα να μειώσουν κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους στη φορολογία ή θα έχουν αυτά τα προβλήματα?
Ξεχωριστά όχι. Ξεχωριστά όχι, αλλά το πρόβλημα στην εστίαση δεν νομίζω εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στον κορονοϊό. Δηλαδή στα μέσα που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Αλλά άμα παρατηρήσετε και τώρα που αρθήκανε τα μέτρα, πάλι ο κόσμος φοβάται να.
Δεν πάει.
Να πάει σε κάποια μαγαζιά και τα λοιπά.
Δεν πάει.
Ναι,
δεν ξέρω τι θα γίνει τις απόκριες αν τα αφήσουμε.
Βέβαια, θέλω να πούμε και το εξής, ότι είναι ένα ο κλάδος που σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις των τελευταίων δύο χρόνων πήρε τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις από οποιοδήποτε άλλο κλάδο της οικονομίας.
Α, πήρε. Γιατί κλαίγονται ότι δεν έχουν πάρει.
Αυτό.
Κλαίγονται ότι δεν έχουν πάρει.
Δηλαδή, ο κλάδος της εστίασης έχει πάρει πολύ περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο.
Α,
εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα τιμωρηθούν οι άνθρωποι γιατί δεν θα έχουν δουλειά. Έτσι δεν είναι.
Καταλαβαίνω. Γιατί λένε ότι δεν πήραμε και μας έχουν χαρακτηρίσει το ένα. Ναι, λένε ότι δεν πήραμε και μας έχουν χαρακτηρίσει ότι πήραμε τα περισσότερα. Και το είπε και ο Γεωργιάδης. Είπε μην κλαίγονται. Λέει γιατί έχουν πάρει τα περισσότερα λεφτά. Το είπε.
Πολύ περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο.
Για και είπαμε για Γεωργιάδη, αυτό που είπε ο υπουργός να κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμφωνείτε? οι οποίες είναι προβληματικές.
Αν υπάρχει, εγώ δεν το έχω ακούσει, αν υπάρχει και έχει πει κάτι τέτοιο, το θέλω παράδειγμα.
Το είπε, το είπε. Οι προβληματικές, αυτές οι οποίες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και με τις τράπεζες και με οτιδήποτε άλλο, ας κλείσουν. Γιατί κακό κάνουν στην
κοιτάξτε,
οικονομία.
Όταν λέμε μια προβληματική, να σας πω κάτι, εντάξει. Όταν υπάρχει μια επιχείρηση η οποία οφείλει και εμφανίζει μονίμως ζημιές.
Και όταν δεν έχει έσοδα, τι κάνει.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένας υπουργός για να.
Ναι, όταν δεν έχει έσοδα, όμως τι αυτό. Να κάνει. Το κλείσει το μαγαζί. Εδώ είναι η ουσία.
Και πώς ζει.
Δεν ξέρω.
Και θα σας απαντήσω εγώ και πώς θα ζήσει.
Δεν ξέρω αυτό.
Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει ένα λάθος, κάνει μια λάθος επιχείρηση.
Εδώ είναι η ουσία. Εδώ
και
μου δώσετε την πάσα. Την πάσα εδώ μου την δώσετε. Ναι. Γιατί κάνουν επιχειρήσεις οι οποίες βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα και συνεχίζουν να ανοίγουν καινούρια καταστήματα.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Μήπως θα έπρεπε όμως εσείς σαν λογιστές που είσαστε, όταν έρχονται και σας λένε θα ανοίξω ένα κατάστημα, του λες αγόρι μου μην ανοίξεις τέτοιο κατάστημα, δεν θέλω να κατονομάσω για λόγους ευθυξίας.
Ναι.
Μην ανοίξεις αυτό το κατάστημα γιατί θα μπεις μέσα και θα καταστραφείς. Δεν πρέπει να το λένε και οι λογιστές τους. Ή να μην τους ετοιμάζουν τα
καρδιά. Αν και να ξέρετε κάτι, ότι είναι η επιχειρηματική δράση του καθένα, φαίνεται στην πορεία, δεν φαίνεται στην αρχή.
Ναι, μπορεί να πάρει ένα δάνειο, μπορεί να πάρει ένα δάνειο και να έχει λεφτά και μετά μόλις τελειώσει το δάνειο να του πάρουν και το σπίτι.
Καλά κύριε Βούτο, να σας πω κάτι. Επιχείρηση που ξεκινάει σήμερα στην Ελλάδα, το να πάρει δάνειο δεν υπάρχει.
Α, πολύ ωραία.
Επιχείρηση, νέα επιχείρηση.
Προσέξτε.
Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε. Εκτός και αν έχει μπει σε κάποιο ΕΣΠΑ ή κάποιο αναπτυξιακό. Αλλά μια επιχείρηση που ξεκινάει κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου να πάρει δάνειο από τράπεζα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει.
Πολύ ωραία.
Άμα δεν έχει εμφανίσει αποτελέσματα, δηλαδή ξέρετε κέρδη, τζίρο κτλ., είναι σχεδόν αδύνατο να πάρει.
Ωραία.
Μην το ψάχνουμε αυτή την κατηγορία δηλαδή.
Και τότε πώς ξεκινάνε και ανοίγουν τα μαγαζιά, με ποια προοπτική, αυτό θέλω να μάθω δηλαδή. Για να τα λέμε κιόλα. Δεν πρέπει να κλαίγεις σε κάτι που πας ο ίδιος να καταστραφείς. Εδώ είναι το πρόβλημα.
Ναι. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος από τη φύση του είναι αισιόδοξο. Τι να το πω εγώ.
Όχι, τα ξέρετε, λυπάμαι κυριολεκτικά γιατί έχω τόσα χρόνια ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτό το κλάδο και πραγματικά έχω περάσει πολλά δεινά διάφορα, καταλάβατε, γι' αυτό και θέλω να προστατεύσω τους καινούριους και τα νέα παιδιά. Μην νομίζουν ότι ανοίγοντας ένα μαγαζί κάθεσαι στην καρέκλα και έρχονται τα λεφτά και τα έσοδα. Δεν είναι έτσι.
Όχι βέβαια, και να ξέρετε κάτι, ότι η εποχή αλλάζει.
Εκμοδερνίζεται,
ψηφιοποιείται. Προσέξτε, ψηφιοποιείται η επιχειρηματικότητα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας σήμερα πρέπει να αρχίσει να έχει και ειδικές γνώσεις. Όχι μόνο στο αντικείμενο της δραστηριότητάς του, αλλά και διοικητικές γνώσεις για να μπορέσει να τα αποκριθεί όλα αυτά.
Έτσι. Τα λέμε
δεν είναι κάτι το απλό πλέον.
Τα λέμε αυτά, κύριε Βασιλιά.
Δεν είναι κάτι το απλό.
Γιατί και εσείς το αντιμετωπίζετε από πρώτο χέρι μετά από αυτόν.
Ακριβώς.
Και έτσι μετά και εσείς δεν θα έχετε έσοδα και προβληματικό θα είναι στην αγορά και.
Λοιπόν,
γι' αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Μην νομίζετε, αγαπητοί μου.
Δεν είναι απλό το να κάνεις μια επιχείρηση σήμερα, να διατηρήσεις μια επιχείρηση.
Έτσι.
Δεν είναι εύκολο.
Και
δεν είναι καθόλου εύκολο.
Εδώ φταίνουν και οι φορείς. Και οι εμπορικοί σύλλογοι και το επιμελητήριο. Την ώρα που πάει να καταθέσει τα χαρτιά του, να του πει αγόρι μου, τι ανοίγεις, μαγαζί τάδε. Εντάξει. Υπάρχουν τόσα μαγαζιά στην Κεφαλονιά. Εσύ θα είσαι ο εκατοστός. Εάν σε 100. Με πληθυσμό τόσο περιμένεις ότι θα μπορέσεις να ζήσεις, τότε πάρε να αυτοκτονήσεις. Είναι απλό. Τόσο απλό.
Δεν είναι και αντικείμενο του επιμελητηρίου, βέβαια. Είναι μπρος εμπορικού συλλόγου να κάνει κάτι τέτοιο.
Ή ο λογιστής.
Δεν είναι το αντικείμενο. Εντάξει, ένας λογιστής, αλλά σας λέω και πάλι. Έχουμε δει σε κορεσμένα επαγγέλματα να δραστηριοποιείται κάποιος για πρώτη φορά και να πετυχαίνει. Προσέξτε το.
Λέτε είναι θέμα
προσωπικότητας. Σε πολύ κορεσμένα επαγγέλματα, βέβαια.
Ναι, είναι θέμα
ανθρώπου. Έχουμε δει σε μη κορεσμένα επαγγέλματα να κάνουν 100 ενάρξεις και να αποτυχάνουν.
Είναι θέμα δηλαδή ανθρώπου.
Έχει να κάνει με τον άνθρωπο, εντάξει. Ακριβώς έτσι.
Τώρα κατάλαβα. Μάλιστα. Άρα δηλαδή
ειλικρινά σας λέω, έχω δει σε επάγγελμα υπερβολικά κορεσμένο να μπαίνει ένας μέσα σε αυτή τη δουλειά και να πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
Τώρα που έχει
να κάνει με τον άνθρωπο. Άρα, ένας εμπορικός σύλλογος, ένα επιμελητήριο, δεν μπορεί να αποτρέψει τον άλλον να μην κάνει.
Ναι, απλά μπορεί να του πει όμως πρόσεξε. Έτσι υπάρχουν τόσα.
Ναι.
Μπορεί να μην το ξέρει ότι υπάρχουν τόσα καταστήματα.
Κύριε Βότο, ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία.
Εδώ ναι.
Προσέξτε να δείτε. Όχι σε υποβοηθούμενη οικονομία. Καταλάβατε. Άρα ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του.
Ξέρω ότι κύριε Βασίλη το
τώρα ξέρω. Να μου πείτε, οι φορολογούμενοι θα την πληρώσουν την ύφη στο τέλος, αλλά τέλος πάντων.
Μα γι' αυτό ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Και ο λογιστής που δεν θα πάρει φράγκο.
Και εσύ... Εντάξει, δεν πειράζει, αυτό το λιγότερο. Αυτό το λιγότερο.
Απάντησε υπερπίστευση και πατρίδος. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει επηρεάσει την αγορά.
Ναι, σαφέστατα βέβαια, πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι είναι αυτό που λέμε, δηλαδή ότι ο σημερινός επιχειρηματίας πρέπει να μετέχει του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρέπει να είναι κοινωνός του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δηλαδή έχει χάσει το, έχει χάσει το, το παιχνίδι.
Καταλαβαίνω.
Είναι αυτό που λέμε. Ναι, και έχει επηρεάσει πάρα πολύ, ειδικά τις μικρές οικονομίες από τη δική μας πάρα πολύ. Πήγαινε μια βόλτα της μεταφορικής εταιρείας από τα Κούρια για να καταλάβετε τι σας λέω.
Βλέπουμε την ώρα.
Ναι.
Τώρα,
ναι, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται.
Τώρα σχετικά με το θέμα του, του άλλου επαγγελματός σας, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο από πλευράς λογιστική να μας πείτε.
Όχι.
Να πάμε τώρα, ετοιμάζετε ένα τουρνουά. Ο ΑΣΚ, έτσι, με τους απόμαχους του μπάσκετ, τι ακριβώς θα είναι αυτό, τους βετεράνους.
Αυτό είναι κάτι που το διοργανώνει το επιμελητήριο.
Α. Και
απλά
και
εμείς
δηλαδή.
Θα γίνει το Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Το μέσα Μαρτίου θα γίνει. Θα έρθει μια εθνική παλεμάχων εθνικής Ελλάδος και θα δώσει ένα φιλικό παιχνίδι με παλέμαχους βασιμπολίστες από την Κεφαλονιά.
Μάλιστα. Οι οποίοι
παλέμα... τώρα δεν ξέρω και κάποιες άλλες εκδηλώσεις θα έχει το επιμελητήριο.
Ναι, κατάλαβα. Έχετε βρει τους παλέμαχους ή κάνετε τώρα επιλογή?
Όχι, όχι, τίποτα. Δεν έχουμε κάνει καμία επιλογή ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι... Έχουμε 1,5 μήνα μπροστά μας. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
Εντάξει. Καλό θα είναι να τους...
Καμία επιλογή δεν έχει γίνει, τίποτα.
Καλό θα είναι να τους προτιμήσουμε όλα τα παιδιά που ήταν.
Θα τους προτιμήσουμε όσους μπορούμε και όσοι, ναι, και όσοι μπορούν βασικά τότε.
Για να μην έχουμε και παράπονα αυτή τίποτα άλλο, γιατί δεν έχουμε μετά.
Μα δεν έχει γίνει καμία επιλογή, δεν έχει ειδοποιηθεί κανένας ακόμα.
Το λέμε, γι' αυτό
να δούμε ποιοι θα αναλάβουν να κάνουν την επιλογή και θα το δούμε.
Γιατί μου έπεσαν, μου έπεσαν τα τηλέφωνα, γι' αυτό σας το λέω, για να είστε ενημερωμένος. Ναι.
Όχι, ένα λεπτό κύριε Βούτο, συγγνώμη, μα δεν έχει κληθεί κανένας.
Καλό αυτό που μου λέτε.
Πώς παίρνει κάποιος τηλέφωνο, ναι.
Όχι,
και μα... το λέμε με πάσα σιγουριά.
Μου λέει εμένα δεν με πήραν τηλέφωνο και λέω εντάξει, αφού δεν σε πήραν τηλέφωνο εσένα, θα το ρωτήσω τον κύριο Βασιλάτη.
Μα δεν πήραμε κανένα, δεν έχει ενημερωθεί κανένας.
Εντάξει.
Κανένας, δεν έχει γίνει καμία κλίση ακόμα, δεν είναι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Νομίζω το μείζον θέμα της ιστορίας.
Ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα τίποτα άλλο με τον ΑΣΚ έχετε να μας πείτε?
Όχι, εντάξει, πήγαμε, έχουμε ένα θέμα, είχαμε κάποια κρούσματα κορονοϊού, είχαμε κάποιες απουσίες και χάσαμε περίδιο παιχνίδι στην αντρική ομάδα.
Τι να κάνουμε.
Και χθες είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, η παιδική ομάδα κέρδισε την Απολλωνιάδα που ήταν πρωτοπόρα στη βαθμολογία με ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ καλή εμφάνιση. Προχωράμε, με τα προβλήματα τα γνωστά, αλλά προχωράμε.
Να είστε καλά και πάντα να προχωράτε και να βάζουμε αυτό που είπα και προηγουμένως στον κύριο Τραβλό, που ήρθε και πρώτος ο γιος του. Ναι στον αθλητισμό,
ναι
σε όλα,
βέβαια,
μακριά
βέβαια.
Από τα ναρκωτικά, να έχουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, να ξεφεύγουν από τα ναρκωτικά
πολύ
και τις κακές ουσίες και να ξανάρθουν πάλι σε αυτή την καθημερινότητα την όμορφη, να έχουν τις επαφές τους, την αγάπη τους και
πολύ
ωραία, όλα
πολύ
αυτά
και τον έρωτα
τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Να είστε καλά. Γεια σας.